के प्लेयर अब आप लोग राज्य से Құрматтылыңлайызылар, бүгін 2022 елің 16 сентябрі, кептәнің 5-ші күні, қабарлар күнілігімізді діңлемеге шақырайық. Бүгінгі программамызда журналистлер ориян комитет Берді Мұхаммедови тұстығылықтағы журналисті азат етмәуі меттуаты үйірілген сәртіндірмелері жатырмаға шақырайық. Түркиядағы түркменстанларын арасында ватанына долырмақ үстемеген адамларын көпөлеянығы қавар веріле. Марыда ардан ұқадан сатылан юмұртты кәуір адамларын тағылығына зиян етірдігі бейлік тәділіклер. Одалы соңғы қаварлардың лән, олар білен сізімен Йоғшан Анна Урван танше дейәрін. Ақтам Абашаның Киевің Русияның соғысына қарсы алып барыған соғысыны қолдамауының сәгініне Украина қосмасы 600 миллион доллар қару көмегін берілжектігіні ұғылан етті. Ақтамың 15 сентябрьдегі баяндамасына айтылмауына қарай, президент Джо Байден өзіне Абашаның әтиясылықтарынан яра кешірмеге мүмкіншілік берген президент ықтиярлықтарынан пайдаланар. Берілген ярығын көрінішілері барады қошмасы мағлумат берілмеді. Reuters қавар құрлығының ашық құрлышмағы ұқтияр берілмәнің себепли адының айдылмалығын сұрыян чешмелері салғыланып безмауына өре тәді көмек құқчасынны қас екор сейілі олын артиллерия ракет ұлғымларының хаймырсларын болмауына қарасылия. Вашингтон, Русия, Украина чөзілвәрі Киев хөкіметіні тақмайынан 15 миллиард доллардың оғырақ қоғыпсыздық көмегіні берді. Ermenistanның қорынмық министерлігі 16 сентябрьда Азербайджан үлін бағылашылан ярашығын дүзгінлерінің берза еділіяні меңдейәнігіні. Кавказлық оңшыларын бөлінші сөйт дағыр ғарава үстініне варьян оңлар сөйлік дағуасы үлін ағылырын қанлы чақнышықтан соң серхеттәкі яғдайын үйткөмәнігін айтты. 16 сентябрьда сағат 9 ченли Ermenistan Азербайджан серхедіндегі жағдай үйткөмөттіп министрлігінің меттуа секретары Арам Торасиян айтты. 13 сентябрьда юда чыққан чакнышык эки тарапын 2020 жыл урушунан бери эң нервет жагдай болуп халкары дэрежеде катышылмагы нетижесинде 15 сентябрь акшамы тамамланды деп Ermenistanın коопсуздук кеңеши Русиянын Брадеңөдөн ве баша бармадык ярашык арачылыгы теклибинен соң айтты. Азербайджанның қорынмық министерлігі 15 сентябрьда Шүкепте Ermenistan үлін серхетті олын чакнышықты жемі 71 қарбурлық чүйінің өлінуін айтты. Олыл Азербайджан бұ чакнышықты 50 әскеріні етіренігін айдыпты. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхаймедов Самарканды Шанхай қызматташылық құрамасына кірген дәулетлердің бастықтарының кеңесінің шағынына Русияның президенті Владимир Путин үлін ұшты. Сүйілің апрелінде екі ұрдың арасында жолы қойылған дипломатик қатынастардың 30 жылдығының белгіленгенін айтып, Рус лидері дегішілі рәсімнамаларды өз баянды тапқан стратег қызматташылығының дәрежесінің іс жүзінде тасдиқланғанын белгіледі. Бұл істе өңкі президент Құрбанғали Бердімхаммедовтің шахты ошондының бардығын ұтады. Шейлі де Путин Орсеттің Йоқор палатасының жолбасшысы Валентина Матвенконың шақыруы бойынша Русия сапарыдағы Түркменстанның халық мәслихатының басшылығы білен туысмағы шарт болжоқтығын айтты. Hökümetçi Türkmen Portal neşeri Türkmenistanlı jurnalistin dörözcülüğünün usuliyeti adlı tədi kitabın çap edilenliğini boğuşlayan. Tədi kitab Yokoro Ku mekteplerinin jurnalistika hünər oyuncu bilim alayan taliplarını, buğurdan ders veriyen muğulumlara niyetlenip duruğu, onun yurdun xavar veriş serişlerine zəhmet çekken jurnalistler çünkü peydali kollanma bolcaktı aydılıya. Türkmenistan halkarı uğramalarının yıllık kasavatlarına metduğa dadatlı oyuncu inni izaki oranlarda duruyar ve yurtta hakiki karasızlık şeritlerini işleyen yeke nesirin hem yoktu aydılıya. Bundan başka Türkmen hakimiyetleri dövlü değişiliğinin hakimiyeti olsun daşlaşıp daşarı yurt nesirlerinden mağlumat almağı finansiyan arayetler çünkü dürlü emeli kıyınçılıkları dörü değerler deyip yurt içindeki çeşmeler havar veriyor. Şeyle de Aşkavat'taki hükümet karasız nesirlerle arağıtnışık saklayan adamları izgiderli korkulmakta, izarlamakta ve gümürtük ayıplamalarla tutsak etmekte tankı dediler. Siz havarlar dinlediniz.